Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň şu ýyl gününe gorun akyldar Şahyr Magtymly Fragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy giňden dawara bilen belenip geçilýär. Mejlisiň karary bilen Pehim Paýhat ummany Magtymly Praga atlandyrylan ýylyň dowamyny resmiler ýurdun içinde we daşyna möhüm seni münasip etdi ençeme çäreler gurumlaşdyrýarlar. Media serişdiler we metbuga sahypalar öýdüren gymmatly eserler bilen halk hakydasyny ýyz galdyran akyldar Şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygyny giňden wagt edýär. Dünýä türkmenleriniň nobat taksany Magtymly Praginyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanýar. Bir näçe bölümden ibaret boljak gepleşikler tapgyrynyň bu sanyny Özbegistanyň Xarezm welaýatynyňky Altyn Miras jemgyýetiniň başlygy, Özbegistanyň intelligensiýa wekili, gol ýazmalary toplaýjy Komil Nurjanow bilen hemde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen geçirilen interwýulary diňleýijilerimiň dikkatini ýetirýäris. Gepleşigimiziň birinji bölümini Özbegistanyň gol ýazmalary toplaýjy intelligensiýa wekili Komil John Nurjanow bilen geçirilen interwýuny eşitdirýäris. Komil aka gepleşigimize hoş geldiňiz. Ýaňy ýakynda Özbegistanyň Daşkent şäherine türkmen şahyry Magtymly Praginyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp konferensiýa geçirildi. Özbeg halky Magtymly Pragyny näme hil tanaýar?
Özbeg halky Magtymkul hazratlaryny Nawaýdan keýinki eň köp goşuklary, şeýerleri aşyrlara aýtyladygan büyük insan sypatyda
Özbek halkı Magtymly hezretlerine Alisher Nawaýdan soň şygyrlary, goşgulary iň köp aýdylýan beýik adam hökmüne beýik akyldar şahyr hökmüne tanýar. Xarezmliler onuň goşgularyny 19-njy asyryň ortalarynyň başlap aýdyp başlaýarlar. Xarezmde Magtymlynyň şygyrlaryny aýtmaýan, onuň aýdymlaryny halka ýetirip bilmeýän bagyşlary, aýdymçylary halk tanamaýar. Şonuň üçin biz Xarezmde häzirki gün üçin Magtymly ýaly eserleri, goşgulary köp aýdylan şahyry bilmeýäris. Dogry, biz Alisher Nawaýynyň hem şygyrlarynyň goşgularyny olaryny bilýäris. Halkymyz bilýär. Ýöne Magtymlynyň sözü şygyrlary olaryň halk diline ýakynlygy taýdan Magtymly birinji orunda durýar diýip men hasap edýärin. Çünki men durmuşda görýärin. Meniň özüm 83 ýaşymda. Men özümi tanalym märi Magtymlynyň goşgularyny eşidip gelýärin. Xarezmde bu babatda maňa meňzeýän adam gaty köp. Magtymly Praginyň goşgularynyň özbek halky tarapynyň söýülip okulmagy 20-nji asyryň 20-nji ýyllarynyň soňra hasyry başlandy. Häzir Magtymlynyň goşgulary Magtymlynyň aýdymlary Nawaýynyň eserleri bilen deň derejede diýip aýtsa bolar.
Ve hazır Magtymkulynyň koşukları, Magtymkulynyň aşyrlary Nawaýy eserleri bilen tekleşe aladı dep açsa boladı.
Magtymly Praginyň haýsy eserleri özbekleriň arasynda meşhurlugy iýe. Magtymly Praginyň eserleri bilen 18-19-njy asyrlarda ýaşap geçen özbek şahyrlarynyň eserleriniň arasynda näme hili umumlyklar, näme hili meňzeşlikler bar?
Bilemizki Alisher Nawaýy Xarezmde Firuz devrinde köp örgenildi. İlk makamge koşuldu. Ana indi Magtymkulynyň şagirdleri, Magtymkulynyň izdaşları, Magtymkulynyň
Bilşimiz yani Alisher Nawaýy Xarezmde Firuz devrine yani 2. Muhammed Rahim Khan devrine köp öwrenildi. Indi Magtymlynyň şagirdleri, Magtymlynyň eýericileri, Magtymlynyň özüne baýdak edinen, Magtymlynyň şygyrlaryny ýatdan bilen döredijilik işgärleri, şahyrlar juda köp. Has anyklap aýdanmyzda Andalyp diýip bir şahyr ýaşap geçipdir. Andalyp daşawdyň öňkü ýylanly etrawyna dogulupdyr. Ýöne käbir durmuş meseleleri sebäpli ol Xarezmiň hanky etrawyna göçüp barypdyr. Häzir ol ýerde onuň öwlatlary ýaşaýar, onuň nebereleri, dogun garandaşlary ýaşaýar. Magtymlynyň eserlerini iň köp aýdym edip aýdan meniň pikirimçe Şirazy diýip bir hafyz ýaşap geçipdir. Ondan soň Kamiljan Ataniýazow, ondan soňra Xarezmli meşhur sazanyna bagşy aýal Almahan Haýitowa, ondan soňra Babamrat diýip bir özbek türkmen ýigidi bar, Babamrat Hamdamow. Şu sanap geçen adamlaryň Magtymlynyň eserlerini 99% bilipdirler we olary halka ýetiripdirler. Xarezmde Firuz Khan döwrüni Magtymlynyň däplerini dowam etdiren 40 ýakyn şahyr bolupdyr. Olaryň başyny Firuz hezretleriniň, Firuz Khan hezretleriniň öýde çeker. Firuz her anyny uny şahyrlary ýygnap şol ýerde maslahat bäsleşip geçiripdir. Egerde kimne-kim Magtymlyňa meňzedip, ondan ilham alyp, onuň desturlaryny dowam etdirip eser döredip bilse, şol adamy Firuz Khan tarapynyň syýlaw serpaý berler ekeni. Şahyrlaryň uşşuğu her anı onu dəp hükmünü devam ettirilibdir. Ondan son xan hidretleri mihmanlara saçak yazıp, şahiyları, dörödüzleri mihman alıp, ulu xormatı münasip bulubdur. Şunun üçün bu dəp desturlar Sovet uğrunun 30-40 yıllarına yenə de devam ettirildi. 20 yıl tevriğe karşı çıktılar yönü bari bir matumuluyunun eserleri halka yakin bolonsan hem de halkın xormatını iyi bolonsan bütün Xarezm halkının Qaraqalpağıstanakı dostlarının, Danşoğuzdakı dostlarının ve Özbekistanın beylikü vilayetlerindeki dostların arasına giyin meşhurluğu iyi oldu. Şunun için elbette mağtumulu hazırkı dövürde Özbek halkının arasına Novayi'den son, Ogahi'den son üçüncü orunu duruyan Beyik Şahir, Beyik Akıldar, Beyik Türk'ü ulama hükmüne hasaplanıyor. Şahir Muhammed Rıza 1966 yılda mağtumulu'nun eserleri boyunca mağtumulu Prağıl piyesasını Ogahi adına tiyatrda sahnalaştırdı. Sonra Mağtumulu romanını yazdı. Edir hazırkı vaqtda bolsa, Aşgabatda olup geçen davaralara bağışlap, Xarezm velayet tiyatrı Mağtumulu piyesasını Kuranbay Mätrazaevın eserini täze dövrebap variantını sahnalaştırıyor. Bu eserin yakın vaqtda premierası olur. Huday yetirse biz onu görürüz ve öz hormatımızı bildiririz. Men hazırkı vaqtda Mağtumulu prağini Kuranbay Mätrazaev yalı propaganda edin adam yoktur deyip hasap ediyarın. Şunun için ol şahıs mundan 10 yıl ön Türkmenistan'ın prezidentinin Mağtumulu Prağı nişanı bilen silahlandı. Xarezm vilayetinin Ogahi adına tiyatr yakın vaqtda yubiley münasibetinde Aşgabatda Mağtumulu spektaklını koyur. Ona tayarlık görülüyor. Hazırkı vaqtda Özbekistan'ın Xarezm vilayetinin Mağtumulu Prağı'nın yubiley toy münasibetinde tayarlık işleri güçlü depkirine alınıp barılıyor.
Yubiley arefesinde Xarezm vilayet Ayyaki namlı tiyatr Mağtumulu spektaklını Aşgabat'ta koyadı çünkü tergerlik körülü yaptı. Hazır Xarezm'de, Özbekistan'da Mağtumkulu'ya tergerlik bir de zor para yaptı.
Gepleşimden şu yerine Türkmen yazısı Xudayverdi Xarulen geçiren sohbette şu dinleyicilerimden dikkatini yitiriyoruz. Bu davirde Dünya Türkmenleri programımızın Novotak tapkırı Mağtumulu Prağı'nın 300 yıllığına bağışlanıyor. Məlum Morşiyalı bu sene Türkmenistan'ı hem resmi derecede giyinle belinip geçiliyor. Mağtumulu Prağı Türkmen payxasının kemale gelmeğine nehil koşuntları koştu.
Mağtumulu hakikaten Türkmen'in an biliminin ösmüğünü, dünya arayışının ösmüğünü eğer ulu tesir eden adam. Halk arasında şeyle bir söz var. Mağtumulu hem mezadı bilinmiş diyelir. Kut şolur yali Mağtumulu hakikaten öz koloyunlu olun, öz eliyetirinli olun köp köp çeşmeleri özleştiriptir. Bu yerde men Arap dilindeki, Pars dilindeki şeyde hem Türk'ü Çağatay dillerindeki medeniyeti gözünü tutuyan şol ulu medeniyetten ol ören havarlı olptur, ona yakın olptur. Şol ulu medeniyeti de öz halkını bir sade dil ile, sade düşündürüş ile getiriptir. Bir Ezirt ulu bir giyinlik, ezirt ulu akiyan. Men Mağtumulu'nun içinde bir neçe paralelleri gördüm dünya edebiyatı bilen bağlanışıklı. Biz okuyan dövrümüzde Mağtumulu'nun bir setiri Nekrasov'un bir setirine gavat eyliye diyeni alı sözleri aydiyadılar. Şunu bir oylap tapışlık hükmünü aydiyadılar. İndi gördüm. Sevgi oğlanın ehlisi, men elbette dine gün vatarı gözümünü tutuyan. Şol ulu edebiyattan gaydiya, yani Tevrat'tan, İncil'den, Zebur'dan gaydiya, şol mukaddes kitaplardan gaydiya. Mağtumulu'm şol kitapları, şol çeşmeleri övrünün adım. Şun için Mağtumulu'nun fikrindeki beyleti halkları ile paraleller ören köp. Ben belli bir dövürde Zebur'un Türkmen diline tercüme edilmek işine katmıştım. Şol Zebur'u asıl nüfusunun kadimi Yevrey dilinin Türkmen diline tercüme ettik. Şunu en çeme setirler, en çeme fikirler Mağtumulu ile kavat geliyor. Ne Mağtumulu şol derecede giyin. Mağtumulu'nun şeyle giyindiğini, şeyle köp köp çeşmelerden peydalanınlığına düşünmek için bizim başka çeşmeleri okumamız gerek. Yöne kıynansa Sovetler dövrününe şeyle mümkünçülük yoktu. Mesela İncil'i ya da Tevrat'ı okumak kadaganlı. Şol eğer daşarı yurtta çap edilen olsa aydalı Rus diline, şunu yurda getirsen o cinayet hasar ediliyordu. Şol çeşmeler bilmezden elbette Mağtumulu'a doğru düşünmek mümkün değil. Yönü Mağtumulu şol eğer ulu medeni mirası özleştirip onu öz halkına yetiriptir. Şol neticede de Türkmen halkının an düşüncesinin ösmeğini eğer ulu kömek edipdir.
Biz öňkülerde matumly Pragdan söhbet açan gepleşigimiň birini Pragyny Pragy derejesine ýetiren şertler barada gurrun edipdik. Siz dilçi we edebiýat çökmüni bize matumly Pragynyň öňü bilen kemale gelen şertlerini 18-19 asyrdaky türkmen jemgyýetiniň umumy keşbini suratlandyryp biler misiňiz?
Bir elbette giň mesele ören giň ýöne elbette Martumuly'nun şeyle kemale gelmeginine tarihi şertlerin ayratin ornu var. Oğul bilen Martumuly'nun kakası devlet Mehmet aradı. Ol erkin devlet varada, erkin yurt varada, erkinlik bir adalatlı hem din hukuklu hükümet varada köp aladı edin adam. Şol urda da vardı azat deyip ulu eser döredipdir. Şol eser bize miras galdy. Magtumuly oğlu bilen şol mektepden çıkan adam. İkinciden Magtumuly'nun yaşan dövrü Nedir Şah'nın şahlık süren sonkı dövrünü hem Nedir Şah'nın ölümü bilen bağlanışıklı Nedir'in döreden ulu imperiyasının gargayan dövrülerine kavat gelipdir. Şol dövrülerde de milletler, halklar her biri öz garaştırlarını alacak olup görüştürürler. Mesela Azerbaycan milleti, Pars milleti, Kürt milleti, beyleki milletler, uganlar bir öz ayratinliğini kazanmak istiyaptırlar. Magtumuly'nun yaşayan dövrü, Magtumuly'nun ayratinim, ulu pikiri, ulu edebiyatı gelen dövrü, şol pursoda gavat geliyor. Şol tarihi pursotlarım, Magtumuly'da şeyle düyüplü pikirlerin dönemini sebep olupdur. Magtumuly da gönüden gönü şol mesele yüzdün ya. Ol budur Türkmen binası. Eğer ol erkin olsa budur Türkmen binası diye. Yani dine erkinlik yağdayınma, dine karışsızlık yağdayınma. Türkmen devletinin bolcaktığını, Türkmen devletini dörüdüp bolcaktığını, şonun yaşap bilecektiğini şol pikirleri öňe sürüpdir. Şoňlan birlikde ol öňkü pikir ýerdilýän, ýagny bir arruçul ýa-da şeýle bolsa da diýilýän pikirler bar. Meselem, ýene-de döwlet Mehmet arada ýüzlensek, ol adalatly padşahynyň gurrunyna diýe. Magtumuly bolsa, şahlar adyl bolmaz, daglar dumansyz diýe. Şahlaryň adyl bolmajakdygyna diýe. Onuň üçin bir garaşsyz döwletiň erkinliginiň gerekdigini öňe sürýär. Şol zerurlyk, şol ulu möçberdi. Halk devlet derecesine pikir edip bilmeklik Magtumuly'ni Türkmen halkına has golöyleştiripdir. Şonun bilen birlikte de Türkmen halkı Magtumuly'a edil bir peygamberin beýeri annak adam ýok bunu garapdyr.
Daýyrda Aşgabatda Magtumuly Pragynyň hormatyna 300 metrlik täze ýadygärlik açylýar. 2024-nji ýyl Türkmenistanyň Magtumuly Pragy ýyly eglan edildi. Bu sene münasebetli başga da bir töpür çäreler geçirilýär. Şu datlar Magtumuly Pragyny tirtegine galdyrmak üçin ýeterlikmi?
Menin pikirimçe bir yeterlik değil. Sebebi eğer de biz Magtumuly barada aýtsak dünya derecesinde, mesela Türkmen'in çeğinden daşardaki derecede aýtsak, Magtumuly'nü beyleti halklar, mesela Özbek aydımçıları ya Karagalpak aydımçıları bütün Türkistan'ı yayradıptırlar. Onun nehiyeli beyik şahirdiğini görkezüptürler. Şunun ile birlikte Sovyetler dövrününü Magtumuly Rus diline tercüme edildi. Şonla birlikte şol esasda Ukrayin diline hem beyleki halkların dillerine şol sanlı Venger diline tercüme edildi. Şol tercümeler üçün gat köp iş edildi. Oğlu ile Magtumuly'nun sözmesöz tercümesi tayyar edildi. Onun kitapları neşir edildi. Şol esasda Magtumuly gündoğur yurtlarına yayrap bildi. Şonla birlikte Magtumuly Gunvatar'a da belli derecede yayradı. Gunvatar Katar'da bizim belli alimimiz Yusuf Azmun tarafından Angliya'da Magtumuly'nun dostları deyip cemiyet döredilipdir. Şol cemiyetin golluğu, şol cemiyetin tağallası ile Magtumuly'nun 40 golayı golşusu İngiliz diline tercüme edildi. İnni şol golşuların yine köprak olmağını, şol tercümelerin has kamil olmağını isteyen.
Hormatly dinleyijiler, Magtumuly Pragynyň 300 ýyllyk münasebetli geçiren interwýularymyzyň dowamyny öňümizdäki gepleşigimizde hem dinläp bilersiňiz.